Minningar Andrés Gestsson, óskað eftir efni. Ef einhver lumar á efni hann væri það vel þegið. Senn er liðin öld frá fæðingu Andrésar Gestssonar. Andrés, sem var einn af máttarstólpum blindrafélagsins, hefði átt 100 sára afmæli þann 17. júli næstkomandi, en hann var fæddur þann dag árið 1917. Hann lést fyrir tæpum áratug. Andrés var meðal annars formaður byggingarnefndar blindrafélagsins og stýrði byggingu nýri hlutahússins að Hamra hlíð 17. þau hjónin Andrés og Beta sem hét réttu nafni Elísabet Kristinsdóttir og var einni blind, sköpuðu sér fallegt heimili að Hamra hlíð 17 og voru þar rókar alls fagnaðar og með afbrigðum gestri sín. Þegar Andrés bjó í Vestmanneyjum missti hann sjónina 24 ára gamall og fljótlega eftir það lærði hann bólstrun. Hann setti upp verkstæði af Hamra hlíð 17 og lærði síðan nutt og þótti afburða góður nuttari. Andrés átti tvö börn með fyrri konu sinni en þau bjuggu í Vestmanneyjum. Ester dóttir þeirra dó árið 1974 ef ég man rétt og Birgir Andrésson myndlistarmaður sonur þeirra lést langt aldur fram. Skömmu eftir nýræði sammæli Andrésar Elísabet síðari kona Andrésar gekk Birgi í móðurstað. Það var alltaf mjög kært á milli þeirra. Nokkrum árum áður hafði Andrés misst hana Betu sína en fyrri kona Andrésar lést þegar Birgir var rétt 2 ára gamall. Þjóðhátíðin í Vestmanneyjum árið 1941 snerist upp í mikinn harmleik. Þá hafði rekið á land göróttan drykk sem menn héldu að væri á fengi. Andrés bragðaði aðeins á drykknum, varð fárveikur og missti sjónina. Alls dóu 9 manns á þessari þjóðhátíð. Andrésar verður minnst á völdum greinum sem koma út 7. júli næstkomandi. Andrés var sérlega skemmtilegur maður og skáld gott. Við ætlum að rifja upp ýmislegt efni með honum en hans var rækilega minnst á völdum greinum þegar hann lést. Ef einhver sem les þetta á í fórum sínum eða veitum eitthvað efni eftir Andrés eða getur sagt frá honum væri mjög vel þegið ef haft yrði samband við mig. Það má senda mér tölvupúst á netfangi gísli hjá hljóbók.is eða hafa samband í síma 822 95 58. Gísli Helgason.